Eta Laura, eta hogeita hamasei minutu ditugun honetan, ba, tertuliari ere irekiko diogu gaurkoan tartea. Lehen aurreratu dizkizuet ze bi gai hitz egingo dugun gaurkoan, baina hasi aurretik gaurko tertuliakideak aurkeztuko dizkizuet. Telefonoaren bestaldean ditugu prest, talde batetik Jagoba Zulueta, arratsaldeon Jagoba.
Arratsaldeon.
Eta bestalde batetik Izar Mendiguren ere badugu, arratsaldeon Izar.
Arratsaldeon bai.
Bueno, zer moduz biok, ondo tertulia kurtso honetako lehenengo tertulia bentzat eukiko dugulako zuekin?
Bai, lehenengoa, eta gabon oporren atarian, beraz ondo ez, oso ondo esango dugu.
Jagoba, zu ere prest.
Prest gaude.
Hori da.
Hora egiten dugu, baina prest gaude.
Bueno, ba, ondo iruditzen bazaizue, hasiko gara, eta horretarako, ba, bueno, lehenik eta bain Euskal Zinemara begira ere jarriko gara, orain dela atzo bertan jakin izan baiken nuen, amairu hautagaitza eskuratu dituela handia filmak Goia sarietarako. Bueno, ba, hautagaitza hoiek, ba, pelikula honenaren, zuzendari honenaren, jatorrizko gidoi honenaren, eta beste hainbat arlotan izango dira, eta horretarako, ba, bueno, aitzaki hori hartuko dugu ere Euskal Zinemagintzaz eta sorkuntza orokorrean pixkat hitz egiteko datozen minutuetan. Hasteko, Izar, zuri galdetu nahiko nizuke. Honelako albisteak, ez, euskal film batek hainbeste Goia sarietarako hainbeste hautagaitza jasotze horrek zer suposatzen duzula duela uste duzu? Esan nahi dut, bultzada bat ematen dio arlo honi euskal munduan?
Nik uste dut igual bultzada baino aitortza bat ematen diola bai ikusentzunezkoen, bueno, bai kulturre produkzioan munduari ba, pila bat proiektu egiten dira, batzuk zinemaraino iristen dira, beste batzuk herrietan geratzen dira, baina argi dago ba, izendapenak edo zariak tartean sartzen direna, fokoa hor jartzen dela, eta ba, ondorez horrek ere bai, ba, badaukala eragin handia, ez, bai izan ba medioak horri begira jartzen direlako, eta bestela ere ba aurrez egindako lanari aitortza ematen zaiolako eta ba euskal kultura edo euskal ekoizpena kasunetan ba erdigunean jartzen delako. Horren atzean ere bai ba aipatu beharko genituzke ba euskararen zabalkundean dagoen ba indarraldia, ez, azken finean ba euskara gure hizkuntza ere jarriko duelako ba prestigio dun eremu berri batean, zeinetan erdaren nagusi, eta bueno, ba, niri olako notizi, ba, noizan behin dizten baldin badia ere, ba, asko posten daute.
Euskera aipatu duzu Izar eta horri buruz ere galdetu nahiko nizueke, izan ere bueno askotan entzun izan dugun eztabaida bat da hau, ez? Zer da euskal zinema? Euskal Herrian egiten dena ala euskeraz egiten dena? Jago bazuk ze iritzi duzu honen inguruan?
Bueno, definizio aldetik neko korapilotxo da. Egia da euskeraz egiten den zinema eta orokorrean sorkuntzak estatuari begira eta baita Euskal Herrian ere eukidu asko ere kulturatik baino. Eta horregatik, bueno, handiaz filmarekin gertatu danak eta jaso dituen izendapen horiek, ba, sortzen dute horrelako zirrara eta ez usteko bat, ez gaudelako ituak, aitortza, justo normalki ukazioa ematen diguten ambito edo esparru berdinetik jasotzen, ez? Eta orduan, bueno, ba, bada bultzada bat euskeraz egiten den eta Euskal Herrian egiten den hainbat sormen ariketetarako bueno, oso industria txikia, oso baliabide gutxi egoten direlako, bai publikoak eta bai pribatuak, eta esango nuke ere hortaz bizitza eta sormen profesionala egiteko ere, pues merkatu bezala ikusita, ba, merkatu txikiagoa gara beste hizkuntza batzuk daukatena baino. Baina nik eskatzen nau maila batean eta bueno, nahiz eta pues haundia filma egin dutenei ba zorionetan berzai eta sekulako atea irekitzen zaien bere lana zabaltzeko eta gainera lan horri nolaiteko bestelako rentabilitate batzuk ateratzeko. Ze puntutaraino benetan aitortza lortzeko filtro bat pasa berra, no? Da, beste batzuen filtroa inkluso haundia filma Europan eta munduan ezaguna egiteko gurea ez den filtro baten galbae batetik pasa behar degun, ez hau da. Aitortu behar diguten Espainian edo Frantzian bagarela nor eta egin dugula zerbait ona edo kalidadezkoa eta horrek merezi dula pues nazioartean ere errekonozitua izatea. Zorroan, bueno, horrek nire pixka gogo eta gazi gozoa ere egiten dit, baina zalantzari gabe lorpen handia da, ba, bueno, ba, handiaz filmeko langile eta kide guztien.
Filtroa aipatu duzu eta bueno, ba, kanpoko filtro hori pasatzeko askotan hemengo zinemagile batzuek aspektu komertzialagoak edo izango liratezkenak, ez? Sartzen dituzte beraien lanetan, ba, beste batzuekin lehiatu ahal izateko soilik. Ez dakit izar ba hori, betikotasun horretan erortzea ekiditen duten arren, ez? Mantentzen alden balantza gurea den hori eta filtro hori pasatu behar den pasatzeko egiten diren olako moldaketekin.
Bai, ni naiz zineman aditua ez kritikaria, baina bueno, bai, ikusi nuen pelikula hainbeste kalapita egin ostean, ez? Hain kritika alde batetik ona eta ez ezarrak, bai, jakin mina posizioan da nire zinemara joan zen. Eta ze filtroarekin edo ze filtro pasatu behar den ez dakit, baina bai iruditzen zait, bueno, nire iritzi pertsonala da, argitzen nahi dut, eta ez dela kasuetan den profesionala izango, niri historioa niri dituzitzaidan, bueno, ba, imagera irudiak oso nak irudituzitzaizkidan, baina akaso momentu batzutan geldo algin zitzaidan, eta kezkatu tatera nintzen historiari errepadaratuta, eta, bueno, ba, euskal mitologia, edo, bueno, gertaeretan oinarritutako narrazio bat ardatzen duen einean surrealistegia edo exageratu egia ez zutatzen, ez? Eta horren ondorioz sortzen dugun iruditegia ere zelakoa den, ez? Azkenan hori delako herri-zerri, ba, aia urgazte heldu aretoetan proiektatu dena, eta horrekin denak etzera joan gara, eta zarik edetan bolo-bolo ibiltzen baldin bada, bertan biziri jarraituko du, eta opa diot, biziri jarraitu bezala luzen, luzaro ba, produkzio honek, eta baita euskal zinema egintzaren gainontzeko lanek ere, bai, baik eskatzen haute, batzutan arrakasta bermatzeko, ea nazioarteko hainbeste zertzela behar dituen, edo historia hainbeste den transgibertsatu beharre dugun, ea benetan ez eta daukagun, ba, gure nortasunetik eta bertatik, lurretik, airera inbeste jogabe, ba, gauzak egiteko modua. Beraz, ba, uste dut, filtro batzuk ez dakit igaro behar diren, baina, bueno, erantzira zen dizkiogula eta kaso badela ez. Arrakasta nazioartan arrakasta lortzeko gizarrietako bat.
Ez dakit, jago, ba, ados zauden izarrek esan dakoarekin?
Bai, nik uste badaudela horrelakoa, baina nik uste sormenarik eta guztietan sortzaile gukitzen duten bidegurutze larri bat izaten dela, ez hau da, zuk sortu nahi dezun hori, benetan nahi dezun bezela eta transmititu nahi dezun mezua edo diskursua edo relatoa zabaltzeko, edo eta maila zakit intelektual jaso batean behar bada batzuentzako izan daitekena, bueno, erakargarri, edo arrakastaren beharra, nolabait ere, bueno, ekonomikoki bideragarri izateko eta saldua izateko produktua, pues ze punturaino behartzen zaituen ariketa hori nolabait ere beste parametro batzuetan landu behar izatea. Nik uste hori ikus dezakegula bertsolaritzan, ikus dezakegu idazleen artean, zinemagintzan, nik uste espresio edo adierazpen artistiko guztietan badagoela, bueno, egin nahiko litzatekenaren eta publikoa nahiko lukenaren arteko oreka horretan, eta behar bada, kasu batzutan horrek ez ekoiztu nahi den hori bera aldatzera, bakarrik baizik eta azuren batean, igual eduki beharko lukeen rigore minimoak inekitea gauzak ere aldatzen du, baina nik uste bide gurutze ohikoa dela edo zer gauza sortu duenaren zat, eta, bueno, azken batean, arrakastaren gakoa bi elementu horiek ondo uztartzaren artean egoten da normalki.
Handia filma aipatu dugu oraingo minutuetan, baina bueno, beste film bat ere badugu errementariz ari naiz, ba, azken hilabeteetan ba, oso entzuna izan da errementari filmaren ingurukoa, Sitchesen aurkeztu zuten eta estreinaldia laizter ere izango dute zinemetan, eta bueno, ba, berezitasun bat badu errementari filmak eta da Arabako euskeran grabatu dela. Berriro ere berreraiki dute galduta dagoen Arabako euskera hori eta Koldo Zuazoren laguntzaz ba horrela egin dute filma. Horren arira galdetu nahiko nizueke izar, adibidez, zuri hasteko, zein balio uste duzun duela hizkuntzak honelako sorkuntzetan?
Handia, ez nik uste dut, ba, hizkuntzak berez balio handia duela edo zein sorkuntzetan, eta oso garrantzitsua dela bakazu ba honetan ba ni euskalduna izaki ba bertako hizkuntza erabiltzea kanpora begirako lanetan ere bai horrez gain eta arabarra izan da ba bereziki garrantzitsua iruditzen zait ez ba araban euskarak ere bai ba bere bizia izan duela jakitea aitortzea eta ezagutaraztea ez azkenean beste herrialdeek ba norbere euskalkia garatzen izan dute baina araban aramaio eta bueno ba gorrialdean ez dakit baina bueno hainbat toki izan ezik ba gainontzekoak euskara batuan egin izan dugu ez eta ez dugu jaso garai bateko euskararen moldaera hori beraz errementari bezalako film batek modu motanetako euskara eta bidean egitzako bai euskara eta baita historia lehenengo lerrora ekartza bereziki garrantzitsua iruditzen zait eta lasaitzen hau Koldo Zuazo bezalako hizkuntzalari edo bueno, ba jende aditua alboan duela jakitak, ez bezala betiko kezka izango nuke ba filma oraindik ikusi ez baldin badut ere, ez? Bai, errelatoa nola eraiki dugun eta nola ari garen transmititzen ondorengo belaunaldiei.
Hizkuntzak bueno, ba adibidez gurean beintzat euskara, ez? Hizkuntza zapaldua izanik uste duzue euskeraz egiten diren filmetan ere, ba ezakit herri eta hizkuntza zapaldu horren balioak ere nabaritzen direla iago ba.
Ba, nik uste azkenean ze hizkuntzatan egiten den zinema pues, autu politiko bat bada ere, identitate bat markatzen du eta transmititzen du zerbait, eta zalantzarik gabe, bai izan daiteke ezaugarri konkretuetan, eta bueno, ni postu nau ere errementari arabarrez edo egitean, normalen umorea eta horrelako kontuak ipuzkeraz zabaltzeko ohitura dago Euskal Herrian, berra da beste herrialde batzuetan edo gertatzen da antzeko hori, baina xate kuriosoa gertatzen da hori. Baina, igual hizkuntzaren hauzian, niki aipatuko nuke orain gertatzen ari denaren kasuari lotuta ere, azken bizpairu urtetan, justo Goya sarien arira, ikusi ditugu film katalanak euskaldunak, Panigre eta Loreak lehenago, eta orain Estiu 1993 eta Handia nola baitere lortzen dutela aitortza bat edo, eta hori etzen bat eroikoa leno. Eta nire ustez eta kasualidadea gertatzea batetik. Gaur egun estatuaren baitan sekulako krisia dagoen, estatuaren konfigurazioaren inguruan, badago hor estrategia bat horren inguruan, nola baitere aporreioz estrategia izan daitekeena, baina badago era berean beste estrategia planteatzen duna, bueno, guazen plurinazionale folkloriko bat onartzeran non hizkuntza guztia sartzen ditugun eta hor, eta gainera pues, hortan horrelako bestelako proiektuei euskeraz izan daitezkenak edo katalanez eta bar, normalean orain arte ukatu izan dituztenak ere pues, ate bat zabaltzen duten aitortza bat emateko eta era berean bueno, pues, nortasun bat eta identitate jakin bat bultzatu nahian, ez? Orduan, osea, nik uste hizkuntzaren auzia bada importantea ez soilik norberak zer dan egiten du, baizik eta gerora ere nola proiektatzen den eta nola erabiltzen den asmo politiko eta identitate jakin batzuk bultzatzeari begira.
Gauzak honela, ez dakit herritarrok zer uste duzu egin beharko genukeela nola bultzatu dezakegu euskal zinemagintza hau?
Ba, nik uste dut, lenda bizi, ez, euskal zinemari bera, babesa eman ez, sortzen diren, ba, kulturre lanei, ba, gure atxekimendua ere bai, adieraziz, interesa dugula da, baloratuz egiten dena. Bestalde batetik, ere uste dut, guri bakarrik ezago, gula, bai, horra direla inbate erakunde, edo, bueno, irutzaite inguruan, baliabide gutxi bideratzen direla euskal ekoizpenera eta zeretzenik ez ba euskarazko ba kultur sorkuntzatara eta uste dut ba oso ondo dagoela Donostiako zinemaldi antolatzea baina ez baldin badira inbertsio berdinak egiten sorkuntzan orduan ez dugula ere usa edo tamaina horretako edo du Euskal Herriak berezikoen tamainako usari jasoko beraz zinez garrantzitsua iruditzen zait ba erakunde edo ekimen txiki, ertain eta handiak lanean jartzearena eta rastuzunak eskaintzarena. Eta uste dut, gainera, bueno, uste dut ez, hainbat ekitaldi badira inguruan ez, ba, gota lau orduko film laburren lehiaketak, bueno, dokumentalak ere ekoizten dira, baina parte hartzari dagokionez, badago hori egite animatzen den jendea, oso ondo egiten duen
jendea eta profesionala dena, eta plazaratzen dira apia bat lan. Orduan, behar bat badago, badago aukerak ere badaude, baina plazaratzea faltata. Hori laguntza ematea eta bultza guztioi dagokigu, herritarrei, erakundei eta guztioi.
Gaiz aldatu horretik ez dakit jago bak zerbait gehitu nahi duzun?
Ba, bueno, nik uste tizarreka ondo azaldu duela. Nik horri ugal gehituko nioke, badaukagula ere politika publiko zehatzak aldarrekatzeko beharra. Oraindik ere gaur egun adibide jarriko dut oso famatu egin dalako orain Frandaran bururen patria liburua. Zera, berak oso diskurso zorrotza daukan nolabait ere euskal idazleekiko nolabaiteko privilegiatze sistema bat egon ote dan diru laguntza publikoen aldetik. Ba, nahiko nabarmen izan dana ez, baina horrek azken batean auzitan jartzen due abia puntu berdinean gauden, orain arte bizi izan degun eta pairatu den diskriminazioen aldetik, nolabait ere euskaraz eta gazteleraz egiten den sorkuntza Euskal Herrian, eta ez da abia puntu berdina. Ban, nik uste dute izarrak esan duen bezala herritarren aldetik izugarrizko goza pila egin behar ditugu eta konpromisoak hartu ditzazkegu eta hartu beharko ditugu konsumo aldetik eta horien bultza eta sustengu herritarren aldetik, baina nire ustez badago bigarren auzi bat eta da instituzio publikoak badutela erantzunkizun bat benetan euskarazko ekoizpena modu berezitu batean sustatzeko eta laguntzeko. Eta horrek erantzuten dio benetan sormen lan horrek aurrera ateratzeko baldintza berezitan eta sailetan duten behar objektiboi. Eta hori herritarrek ere nik uste egin behar degula eta presionatu behar degula horrela izan dadin. Bestela, ematen du hori erabakitzea soilik arduradun politiko eta instituzional batzuen eskutan dagoela, haiek egiten dutela diruaren banaketa oso orekatu eta berdintzalea, eta ez da horrela, eta aparte kulturaren txati joazen diruaz asko hitz egin dezakegu, baina diru horren erabileraz ere, nik uste herritarrok hitza hartu beharko genukela, nolabait ere desoreka hori bultzatu dadin.
Bueno, ba, aldatuko dugu gaiz, bueno, sorkuntzarekin jarraituko dugu orain, denbora gutxi dugu, baina, bueno, behitza sarreratxo bat emango diogu gaiari ere, eta ikusiko dugu datorrenean jarraitzeko gogoekin geratzen garen edo ez. Atzo bertan jakin izan genuen beste albiste batekin hasiko gara orain, izan ere, ba, bueno, Berria Egunkarian irakurri al izan genuen, Dominik Lormierri Manes Goienetxeren obra plagiatzea leporatu diola Elkarrek. Salaketa jarri dio Elkarrek iruzurrezko imitazioagatik. Eta bueno, ba hau baitzaki hartuta plagioen inguruan hitz egin nahiko nuke zuekin, Izar, zurekin hasteko. Askotan entzun izan da plagioek orokorrean desprestigiatu egiten dituztela idazleak beraiek. Ados zaude zu honekin? Orokortu daiteke.
Bai, handi batean bai, ez da azkenean plagioa ekintza berak ba mailakatzen zaitu, ez? Ez duzuk eduki hori finala sortu. Beraz, alde ona eta alde txarra edo desprestigioa edo fokoa ikusten diote azberari, balde batetik, sortzaile bezala, zure gaitasuna zalantzan edo kolokan jartzen delako, baina beste alde batetik, sortzaile bezala, zure egindako lana lehenengo lerroa jartzen delako, beraz. Gazi gozoa iruditzen zaite lokatezko lur hori eta iruditzen bi aldeatik daukala. Hala ere, kopia bat egitea edo plagiatzea planteatzen duen ekoizle batek badaki arrisku hori daukala eta asumitzen du egiten duen lehenengo momentutik.
Bueno, plagioarekin ere atera dira hainbat eztabaida jendartean, badago jendea esaten duena, gaur egun jada dena dagoela sortuta eta egiten den gauza bakarra, sortuta dagoen hori moldaketak egin eta beste ikuspuntu batzuetatik egitea dela egiten dena gaur egun. Eta beraz, oso zaila dela jartzea plagioaren muga non dagoen. Jago bazuk nola ikusten duzu kontu hau, badago mugaren bat edo badioena onarte sorkuntza propioa da eta hemendik aurrera plagioa da?
Oso zaila da, batez ere igual oso sortzaileak ez garen ontzat, igual plagiotik gertu bizi garela esango nuke, baina egia da, nik uste inspirazio iturri izatetik nabarmen plagiatzera edo kopiatzera alde handia dagoela. Eta nik uste hor denok ulertzen degula plagioa zari garenean, zertaz zari garen. Ze gero gainera inspirazio horretan omenaldia, erreferentzia hartzea, lidergo baten aitortza eta gauza asko egon daitezke, baino plagioaz edo kopiaz hitz egiten denean, ba, fede txarrez egiten dene ariketa hortaz ari garenean ikusten denok ulertzen dugula. Gainera, iruzte zait egon daitekela batetik zera, ez, pues, dozein ekin dezaken plagio txiki hori, baina normalean garrantzia izaten duen plagioa izaten dela, gainera, botere ariketa bat izaten dela. Oza, askotan entzun ditugu beren ikasleen lanaz aprobetxatu den irakaslea, eta plagiatu dituena, eta zabaldu dituena, idazle ezagun edo autore ezagun baten lanaz aprobetxatu den idazle ezagun, boteretsu edo itzalduna, edo argitaletxe txiki baten edo zeran lanaz aprobetxatu den argitaletxe handia, eta bar. Eta nik uste hor boterarik eta badagoela, eta hor egoten dela arazoa, ez? Ia da gaur egungo munduan, sare sozialekin, eta gainera ez bakarri sare sozialekin, baizik eta nik uste interneten edapenarekin badaukagula denok ere edatu da horrelako kultura bat konsumo, doako konsumoarena, edo zen produktu abesti bat zatera da, eta nik deskargatu dezakedan doan, eta arduan eta filma ere bai, eta era berean eduki horietaz jabetzeko eta nahi deguna egiteko, bueno, pues badago horrelako olatu bat, ez? Eta ni horrek gehiago kezkatzen hau sormenari zaion errespetutik, nolabait ere, plagiorako, oza, ozeano amaigabe bat egotea baino. Azken batean ikustet, marra nahiko garbi definitu daiteke, kasu, besteik ez balin bada, zer dan plagio eta zer dan inspirazioa. Baina, neri kezka gehiago eragiten dit, sormenarekiko eta sortzaileekiko egon daitekeen errespeto falta zentzu batean, hau da, edo zein gauza nola nahi baliatzeko egon daiteken joera horrek.
Bueno, askorako emango liguke eztabaida honek eta ikusten dugunez, ba bueno, sortzaileekiko errespetu horren inguruan ere luze joko genuke hitz egiten, baina bueno, minutu bat besterik ezaigu geratzen bostak iristeko eta hemen utzi beharko dugu gaurkoa. Hala ere, bueno, kontuan hartuta eztabaida honek ematen dituen zirrikitu guztiak datorrenean ere agian edukiko dugu honi buruz jarraitzeko hitz egiten jarraitzeko aukera. Beraz, hemen utziko dugu gaurkoa, eskerrik asko Izarreta Iagoba bioi gurean egoteagatik, eta oporretatik bueltan berriro ere egongo gara, beraz, oporronak pasa.
Zuei, berrein.
Agur Iagoba, zure.
Aio Izar, aio Maialen.
Agur.